sabahınız xeyir olsun. Azad Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bu səhər sizə xəbərləri biz çatdıracaq. Ülviyə Səccadə.
Şahnaz Bəylərqızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asırsınız.
Bizi internetdən də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.azadlıqradiosu.az-dır. Hava haqqında.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün günortadan sonra Azərbaycanın bölgələrində, o cümlədən paytaxtda yağışın dayanacağı gözlənilir. Hava nisbətən mülayimləşəcək. Ölkə ərazisində temperatur 25-27 dərəcə olacaq.
Saat 8-də olan əsas xəbərlərimiz. 18-ci əsrə məxsus sistemləri olan hakimiyyətlər heç vaxt beynəlxalq ictimaiyyətə müasir dünyaya tam qoşula bilməyəcəklər. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verib.
Amerika ilə Çexiya raketli müdafiə sistemlərinin qurulmasına dair saziş imzaladılar.
Rusiya Xaçmaz rayonunda Xraxuba və Uryanova kəndləri ilə bağlı məsələ ilə daha yaxınla məşğul olacaq Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasili Stratov.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Azadlıq Radiosunun Praqadakı baş ofisində qonaq olub. Jurnalistlərin Amerika öz enerji maraqlarına görə demokratiyanı arxa plana keçirir deyən tənqidçilərə sizin cavabınız nədir? Sualına cavabında Amerikanın dövlət katibi deyib. Condoleezza Rice deyib ki, onun...
Well, the first thing would be a message to the leaders of those countries and then a message to the people of those countries. The message to the leaders of those countries is that they will never fully develop their...
Liderlərə mesajım budur ki, əgər onlar öz xalqlarına azadlıqdan irəli gələn yaradıcılıq və innovasiya imkanı verməsələr, bu hakimiyyətlər öz imkanlarını tam reallaşdıra bilməyəcəklər. Sadəcə olaraq bunu eləyə bilməyəcəklər. Beləliklə, ola bilər hakimiyyətlər neft pulları hesabına ya da dəyişmək barədə kənar təzyiqlərə davamlı olmaq qabiliyyətləri hesabına qısa müddət üçün oynaya bilərlər, hətta orta müddət üçün də. Amma onlar 18-ci əsrə məxsus sistemləri ilə heç vaxt beynəlxalq ictimaiyyətə müasir dünyaya tam qoşula bilməyəcəklər. Cəmiyyətin vəziyyətinə gəlincə Condoleezza Rice deyib ki, Birləşmiş Ştatlar vətəndaş cəmiyyəti ilə işini davam elətdirir, tələbələri davamlı olaraq Amerikaya dəvət eləyir.
To the people, I would say that there the United States has continued.
Cəmiyyətə gəlincə, xalqa gəlincə mən deyərdim ki, dəyişiklik dərhal baş vermir. Bəzi yerlərdə bu proses kifayət qədər asta gedir. Amma siz Türkmənistan kimi ölkələrə baxsanız, məsələn, daha Niyazov hakimiyyətdə deyil və biz təzyiqləri yuxarıdan aşağıya qədər davam etdirəcəyik. Sən heç vaxt bilmirsən ki, hakimiyyət xətti nə vaxt qırılacaq. Odur ki, belə hakimiyyətlər xalqların öz azadlıqlarını qazanma yolunda uğur qazanacağı günə hazır olmalı.
If you look at a place like Turkmenistan, there is a small opening. This is not Niyazov in power in Turkmenistan any longer. And so we will
Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice belə deyib, xanım Rice dünən Azadlıq Radiosunun Praqadakı baş ofisində qonaq olub, jurnalistlərin suallarını cavablandırıb.
Condoleezza Rice Azadlıq Radiosunun Fars xidmətinə eksklüziv müsahibəsində bildirib ki, İranın nüvə planları sahəsində yaranan problemlər diplomatik yollarla həll edilə bilər. Amerika və ya İsrailin İranın nüvə qurğularına mümkün hücumu barədə suala cavabında dövlət katibi qeyd edib ki, onun ölkəsi Tehranı nüvə silahı planlarından sülh yolu ilə çəkindirməyə çalışır. Xanım Rəsulun da əlavə edir ki, İran mülkü məqsədlərlə nüvə texnologiyasına malik ola bilər. Amma indi problem İranın bu texnologiyadan nüvə silahı əldə edə bilməsi üstündədir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Dünən gün ərzində Xaçmaza yağan aramsız yağış nəticəsində rayonun Hacı Qurbanabad kəndini su batıb. ANS Presin bölgə müxbirinin məlumatına görə sel çayın üzərindəki piyada keçidini də aparıb. Kənd sakinlərindən bəziləri, xüsusilə qadınlar və uşaqlar, yaşlılar evakuasiya edilib. Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin başçısı Şəmsəddin Xanbabayev bildirib ki, sel nəticəsində insan tələfatı barədə məlumat yoxdur.
Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasili Stratov yolun 8-də keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, onun ölkəsi Azərbaycanın Xaçmaz rayonundakı Xraxuba və Uryanova kəndləri ilə bağlı məsələ ilə daha yaxından məşğul olmaq istəyir. Bu iki kəndin sakinlərinin Azərbaycan vətəndaşlığı almalarını Bakıda mümkün sayarlar. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyində deyirlər ki, bunun üçün sakinlər müvafiq orqanlara müraciət etməlidirlər. Amma kənd sakinlərinin bir çox artıq vətəndaşlığı üçün müraciət etdiklərini bildiriblər.
Azərbaycanın BMT yanındakı daimi nümayəndəsi Akça Metyevin bildirdiyinə görə, Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovanın birləşdiyi Guam bu ölkələrin ərazilərindəki dondurulmuş münaqişələrin beynəlxalq sülhə, təhlükəsliyə və inkişafa təsiri adlı qətnamə layihəsini müzakirə olmaq üçün BMT-nin gündəliyinə salıblar. BMT Baş Məclisinə təqdim olunan qətnamədə Guam ölkələrinin ərazi bütövlüyü məsələsi xüsusi vurğulanır.
Amerika Birləşmiş Ştatları və Çex Respublikası raketdə müdafiə sistemlərinin yerləşdirilməsinə dair saziş imzalayıblar. ABŞ-ın raketdə müdafiə sisteminə daxil olan radarların Çex Respublikasında yerləşdirilməsini nəzərdə tutan bu müqaviləni iyulun 8-də Praqada ABŞ dövlət katibi Kandaliza Rice və Çex yəni Xarici İşlər Naziri Karel Schwarzenberg imzalayıb. Sənədi Çex parlamenti və prezidenti də təsdiqləməlidir. Vaşinqton İran kimi ölkələrdən yarana biləcək raket hücumlarından müdafiə üçün Polşada da radarlar qurmağa çalışır, amma hələlik Polşa ilə bu istiqamətdə razılıq əldə etmək mümkün olmayıb.
Prezident İlham Əliyevin dünən imzaladığı sərəncamla ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səsküy çirklənmələri normaları təsdiq olunub. Prezident həmçinin hökumətə tapşırıb ki, bu səsküyə nəzarət eləyəcək mərkəzi hakimiyyət orqanının hansı təşkilat olacağı barədə təkliflər hazırlansın. Həmin təşkilat nəqliyyatın və digər səsküy mənbələrinin yaşayış və istirahət yerlərində cəmiyyətin olduğu yerlərdə nüfuz edici səsküyün yol verən səviyyəsinə nəzarət eləyəcək.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimiz hər saatin tamamında yenilənir və siz onları hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və yaxud azadlıqradiosu.az saytından oxumaq imkanınız da var. Birazdan isə xəbər ətər davam eləyəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər axıra kimi bizə qulaq asas nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Özü oğurluqda ittiham olunan Sevgilayda Quliyevanın məhkəməyə ifadəsi nə qədər mötəbər sayılacaq?
Cənnəti bu dünyada Dubayda axtaran İranlılar nələrlə üzləşdilər?
Amerika İrandakı etniklərə 400 milyon dolları ayırdığını gizlətmir. Amerika dövlət katibi Kandaliza Rice Azadlıq Radiosuna İranda etniklərlə bağlı nələri dedi.
Hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı və idman xəbərləri də olacaq. Verilişimiz də davam edir, dalğanı dəyişməyin.
Qənimət Zahidi Azadlıq qəzetinin redaktorudur. Ona görə tutdular ki, küçədə qadına sataşıb, xuliqanlıq eləyib. Buna görə də 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Amma məhkəmə hökmündən 4 ay sonra məlum olur ki, sən demə redaktoru tutduran qadın özü axtarışdaymış, özü də oğurluqda ittiham olunurmuş.
Bəs indi hökmün üstündən 4 ay keçəndən sonra bu məlumatın üzə çıxması nəyi dəyişəcək? Demək olar ki, olan olub, keçən keçib. Amma yox, vəkil başqa fikirdədir. Bəs qanun nə deyir? Məhkəmə qərarını dəyişə bilərmi? Özü oğurluqda ittiham olunan polis tərəfindən axtarışda olan Sevgiladə Quliyevanın ifadəsi mötəbərdirmi? Ülkər Akif qızı bu suallara cavab axtarıb.
Məhkəmə iddiası ilə jurnalist Qənimət Zahidi tutduran qadının Sevgiladə Quliyevanın fotoşəkli Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin qarşısında axtarışda olan cinayətkarlarla bir sırada asılıb. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutu bu faktı aşkara çıxarıb. Polis İdarəsinin qarşısına vurulan elandan məlum olur ki, Sevgiladə Quliyeva Cinayət Məcəlləsinin 177.1-ci maddəsi ilə oğurluq ittihamı ilə axtarışdadır. Daxili İşlər Nazirliyindən Ehsan Zahidov isə deyir ki, hazırda Sevgiladə Quliyeva adında vətəndaş axtarışda deyil, şəkil diqqətsizlik yüzündən axtarışda olanların lövhəsindən çıxarılmayıb.
Bildiyim odur ki, o vətəndaş hal-hazırda axtarışda deyil, axtarışda olmayıb və əvvəllər olub, onda da tutulub.
Təxminən o hansı illərdə olub?
2001-ci ildə. Yəni axtarışda olub, saxlanılıb və istintaqa təqdim olunub.
Ehsan Zahidov Sevgiladə Quliyevanın oğurluqla bağlı məhkəməsinin olub olmaması, cəza alıb almamasına dair məlumatlı olmadığını deyir. Qənimət Zahidin vəkili Elçin Sadıqov isə iddia edir ki, məlumatın verilməməsi sözü gedən qadının hələ də axtarışda olduğunu göstərir. Vəkilə görə bu fakt bir daha göstərir ki, Qənimət Zahidin həbsinə səbəb olan hadisə quramadır və siyasi sifariş təcəssüsü daşıyır.
Olur ki, axtarışda olur, sonraki məlumat bunlarda olur. Deməli, bu axtarışda olan şəxsi məsuliyyətdən kənarlaşdırmaq üçün bu qənimət sahibinin əməliyyatında ifadə etmişlər bunlar. Sadəcə olaraq zəhmətkarlıq edib, o şəkli oradan gözləməyiblər.
Heç bir əlinizdə fakt varmı ki, o hələ də axtarışdadır?
axtarışda olan şəxs barəsində ümumiyyətlə sonradan demək olmaz ki, sonraki bizdə məlumat yoxdur. Onun məlumat olmaz, ya cinayət işinə xitam verilməlidir, ya da cinayət işinin başlanmasının rədd olması haqqında qərar olmalıdır. Bu qərarlar olmaz ona görə axtarış davam etdirilir bütün halarda. Yəni, qanunun tələbi budur ki, əgər belə bir qərarlar yoxsa, axtarış davam etməlidir.
Vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, hətta zərər çəkən hazırda axtarışda olmasa belə, məhkəmə onun şəxsiyyətini yoxlayarkən məhkumluğunun olub-olmamasına xüsusi əhəmiyyət verməli idi. Çünki qanuna görə məhkumluğun olması həmin şəxsin ifadəsinin mötəbərliyinə təsir edə bilər. Elçin Sadıqov deyir ki, Sevgiladə Quliyeva ilə bağlı bu faktı daha dərindən araşdırıb məlumatları Ali Məhkəməyə təqdim edəcəklər. Məsələ ilə bağlı Sevgiladə Quliyeva və onun qohumları ilə danışmaq cəhdlərimiz baş tutmadı. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahidi bu ilin martında 4 illiyə azadlıqdan məhrum ediblər. O, xuliqanlıqda Sevgiladə Quliyevaya söz atmaqda ittiham olunub.
Ülker Akif qızı, Qənimət Zahid həbsi olan 3 jurnalistdən biridir. Onun qardaşı müxalif yönlü Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahid də azadlıqdan məhrum edilib. Amma yenə də bir sual açıq qalır. Məhkəmə Sevgiladə Quliyevanın ifadəsini yenidən dəyərləndirəcəkmi? Hərçənd sual doğuran başqa bir məqam da var ki, doğrudan mı polis son 7 ildə diqqət axtarış lövhəsində dəyişiklik yaparmağı, işinə xitam verilmiş qadının şəklini oradan götürməyi unudub? Bu suallar cavabını gözləyir yəqin ki.
Qənimət Zahidin xuliqanlığa görə yox, peşə fəaliyyətinə görə tutulduğunu beynəlxalq qurumlar dəfələrlə deyiblər. Hökuməti çağırıblar ki, redaktoru azadlığa buraxsın. Belə qurumlardan biri də Avropa Şurasıdır. Amma Bakı deyəsən beynəlxalq qurumların tənqidini qəbul eləmir, üstəlik hətta mesaj da göndərir. Heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, bizə məsləhət versin ya da mühazirə oxusun. Bunu Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev deyib 2 gün qabaq Azərbaycanlı diplomatların yığışdığı müşavirədə. Əliyev deyib ki, Azərbaycan Avropa Şurasına könüllü qəbul olub, üzərinə götürdüyü öhdəlikləri də yerinə yetirir.
İlham Əliyev həmçinin sual edir ki, Azərbaycan beynəlxalq qurumlarda olmasa nə olacaq? Azərbaycan batacaq mı? Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis isə İlham Əliyevin dostu olduğunu deyir. Cənab Davis dostunun dilindən səslənən fikirlərə hansı münasibət göstərəcək hələ ki məlum deyil, amma Azərbaycanda seçki öncəsi durumla bağlı o Azadlıq Radiosunun bəzi suallarını cavablandırıb müsahibəni Terry Davisdən radiomuzun əməkdaşı Xədicə İsmayılova götürüb.
Cənab Davis, sizcə hazırki vəziyyət ölkədə azad və demokratik seçkilərin keçirilməsinə imkan verirmi?
Məncə Azərbaycanda azad və ədalətli seçkinin keçirilməsi mümkündür. Bu o demək deyil ki, seçkilər hökmən demokratik olacaq, amma bu mümkündür.
Bunu deyərkən jurnalistlərin həbsdə olması ilə bağlı məlumatları da nəzərə alırsınızmı?
Onlar
həbsdə olmamalıdır. Mən jurnalistlərin həbsdə olması ilə bağlı narahatlığımı dəfələrlə ifadə etmişəm və bunu açıq demişəm. Sualınız bu idi ki, seçkiləri azad keçirmək mümkündürmü? Mən də deyirəm mümkündür, amma belə olacaq ya yox, bu başqa məsələdir.
Partiyaların miting keçirmək imkanının olmaması sizcə seçkilərin nəticələri ilə bağlı müəyyən rəy yaratmır mı?
Seçkilər əlbəttə ki, müşahidə olunacaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyası bu seçkiləri müşahidə edəcək və bu seçkilərin azad və demokratik keçirildiyi sübuta yetməzsə, mən Parlament Assambleyası tərəfindən çox tənqidi bir hesabatın ortaya çıxacağını gözləyirəm. Mən bunu gözləmirəm hər halda. Amma yenə də azad və ədalətli seçki keçirmək mümkündür. Amma mən gözləyirəm ki, seçkinin azad və ədalətli keçirilib-keçirilmədiyi barədə xarici müşahidəçilər bizə öz rəyini desinlər. Mən həmin hesabatın seçkilərdən az sonra, mənim dekabrda Azərbaycan edəcəyim səfərdən əvvəl hazır olacağını gözləyirəm.
Freedom House təşkilatının hesabatlarına baxsaq, Azərbaycan 2002-ci il hesabatında qismən azad, 2007-ci il hesabatında isə tamamilə qeyri-azad ölkə kimi göstərilib. Sizcə Avropa Şurasında üzvlük niyə Azərbaycana insan hüquqları ilə bağlı vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün yardımcı olmayıb?
Mən Freedom House təşkilatının rəyini tam qəbul etmirəm. Bu da bir rəydir. Amma mənim rəyimi müəyyənləşdirmir.
2003-cü il prezident seçkilərində İlham Əliyevin kampaniyasında əsas pozitiv mesajlardan biri onun Parlament Assambleyasındakı fəaliyyəti, yəni onun Avropa miqyasında siyasət təcrübəsi ilə bağlı idi. Onun prezidentlik təcrübəsini qiymətləndirərək nə deyə bilərsiniz? İlham Əliyevi başqa tərəfləri eşitmək təcrübəsi baxımından Avropa siyasətçisi adlandırmaq olarmı?
Mənim şəxsən fikrim budur ki, İlham Əliyev başqalarını dinləyir. Mənim özümün onunla dəfələrlə müzakirəm olub. O heç də o demək deyil ki, o eşitdikləri ilə razılaşır. Amma demokratiyada sən eşitdiyin hər şeylə razılaşmalı deyilsən. Demokratiya debat, müzakirə, tərəflərə qulaq asmaq və razı olmadığın məqamları dilə gətirmək deməkdir. Mən Avropa Şurasına üzv ölkələrin prezidentlərini qiymətləndirmirəm, onlara qiymət qoymuram. Freedom House kimi onları sıralamıram da. İnsanları qiymətləndirmək təkəbbür alamətidir. Mənim rolum kömək etməkdən ola bilər. Mən Azərbaycana demokratiya, insan hüquqları və qanunun aliliyinə hörmət olunması istiqamətində kömək etməyin faydalı olmasına inanıram. Avropa Şurasının işi elə budur.
Sizin prezident seçkilərindən gözləntiləriniz nədən
ibarətdir?
Mən xarici müşahidəçilərin Azərbaycandakı seçkiləri daha yaxşı qiymət vermələrini istərdim. Bu qiyməti mən yox, onlar verəcək. Hadisə yerində olanlar. Mən Azərbaycan və onun hökumətindən bu seçkiləri əvvəlkilərdən daha yaxşı qiymətləndirilməsinə nail olmaqlarını gözləyirəm.
Bu baş verməsə, onda necə?
Bu baş verməsə, mən çox məyus olacam.
Adətən məyus olanda nə edirsiniz?
That's a very good question.
Yaxşı sualdır. Mən təəssüf ki, tez-tez məyus oluram. Mən bu zaman nə edirəm? Mən ölkə hakimiyyətində olan qüvvələrlə danışıram və onları vəziyyəti yaxşılaşdırmağa, gələn seçkilərə daha yaxşı hazırlaşmağa çağırıram.
Bəzi müxalifət dairələrində bu arada sizin İlham Əliyevlə şəxsi dostluğunuz barədə danışırlar.
Mənim İlham Əliyevlə çox dost münasibətim var. Mən onu Parlament Assambleyasından neçə illərdir ki, tanıyıram. Burada heç bir sir yoxdur. Amma mən bəzən dostlarıma qarşı oponentlərimdən daha sərtəm.
Terry Davis ilə müsahibəni Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmayılova götürmüşdü. Müsahibəyə ətraflı siz bugün axşam saat 5-də Dr. Ziyanın işdən sonra verilişində qulaq asa bilərsiniz. Verilişimizin yarısı da artıq əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra mətbuat icmalına keçəcəyik. 18-ci əsrə məxsus sistemləri olan dövlətlər heç vaxt beynəlxalq ictimaiyyətə, müasir dünyaya tam qoşula bilməyəcəklər. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Azadlıq Radiosunun qonağı olub.
Amerika ilə Çexiya raketdən müdafiə sistemlərinin qurulmasına dair saziş imzalayıblar.
Rusiya Xaçmaz rayonunda Xraxoba və Uryanaba kəndləri ilə bağlı məsələyə daha yaxından məşğul olacaq. Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasili Stratov belə deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi bugün çıxan qəzetlərə baxaq. Qəzetlər nədən yazır? Kül Ermənistana getsə, Türklüyə xəyanət eləmiş olacaq. Vəfa Quluzadə belə deyib, Yeni Müsavat qəzeti onun müsahibəsini dərc eləyib.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Eldar Mahmudov və Zakir Qaralov İlham Əliyevi aldadıblar. Bunun sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev məhkəmədə söyləyib.
İndi də ətraflı. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın Türkiyəli həmkarı öz ölkəsinə dəvət eləməsi İrəvan-Ankara münasibətlərində canlanmanın yaranmasının əlaməti kimi yozulmaqdadır, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Qeyd eləyək ki, Sarkisyan Türkiyə-Ermənistan yığma komandalarının futbol oyuna birgə baxmaq üçün bu ilin sentyabrında Gülü İrəvana gəlməyə dəvət eləyib. Ermənistan prezidentinin mətbuat xidməti bu barədə məlumatı yaysa da, hələlik Türkiyə tərəfinin bu dəvəti qəbul eləyib eləməyəcəyi barədə məlumat yoxdur. Xarici İşlər Nazirinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim məsələni şərh eləyərkən öncə bildirib ki, iki tərəfli münasibətlər qurmaq dövlətlərin suveren hüququdur. Digər tərəfdən Türkiyə dəfələrlə rəsmi mövqeyini açıqlayıb ki, nə qədər Ermənistan Azərbaycan ərazilərinin işğalına son qoymayıb, Türkiyənin Ermənistanla münasibəti irəliyə bilməz. Biz ümidvarıq ki, qardaş Türkiyə beynəlxalq hüquqa əsaslanaraq öz siyasətini Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dost və qardaşlıq münasibətləri çərçivəsində addımlar atacaq. Bunu Xəzər İbrahim deyib və politoloq Vəfa Quluzadə isə məsələyə başqa cür münasibət bildirib ki, mən inanmaq istəyirəm ki, Gül İrəvana getməyəcək. Sadəcə bu bir bəyanatdır. Digər tərəfdən Türkiyə prezidentinin İrəvana getməyə heç bir mənəvi haqqı yoxdur. Bugün Ermənistan antitürk siyasət aparır, Türkiyəni soyqırımda ittiham edir. Azərbaycan ərazilərini işğalda saxlayır. Vəfa Quluzadə belə deyib.
ATƏT-dən qətiyyətli mövqe gözləyirik. Bunu prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov deyib. Bu deyir ki, ATƏT-dən tələb edirik ki, öz mövqələrini qətiyyətləşdirsin. Tələb etməyə də haqqımız var. Ölkə prezidenti də dəfələrlə bu tələbi irəli sürüb. ATƏT beynəlxalq hüququn pozulmuş normalarının bərpası ilə bağlı Ermənistana ciddi təsir göstərməlidir. Yeni Azərbaycan qəzeti yazıb bu məlumatı.
Bugünkü Azərbaycan qəzeti prezidentin bir neçə deməli imzaladığı sənədi dərc eləyib. Avtomobil nəqliyyatı haqqında qanun artıq qüvvəyə minir. Bu sessiyada parlament həmin qanunu təsdiqləmişdi. Qanunun mətni ilə bugünkü Azərbaycan qəzetində tanış olmaq mümkündür. Həmçinin xəbərlərdə də dediyimiz kimi prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə deməli ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənmələri haqda, normalara haqda deməli sərəncam da dərc olunub.
Azadlıq qəzeti yazır ki, dünən Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Mirpaşa Hüseynovun sədrliyi ilə sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, Qardaşaz Petrol Şirkətlər Qrupunun keçmiş prezidenti olan Rafiq Əliyev və digər təqsirləndirilən şəxslərin məhkəmə prosesi davam etdirilib. Məhkəmədə Fərhad Əliyevin vəkilləri çıxış eləyiblər. Onlar deyib ki, Eldar Mahmudov və Zakir Qaralov İlham Əliyevi aldadıb. Və Fərhad Əliyev deyib ki, 3 ildə həbsdəyəm, mənə tibbi yardım göstərilmir. Fərhad Əliyev deyilir ki, onun müalicə olunmasına qadağa qoyulub. Azadlıq qəzeti yazırdı bunu.
Və Berlin şəhərində qəribə bir yarış keçirilib. Bu yarış şahboks adlanır. Şahboks, belə deyək, bizə məlum olan ifadədən limçayın bir formasıdır. Onun ideyası kimin güclü olmasını insanın həm zihni, həm də fiziki bacarığını birləşdirməklə müəyyən etməkdir. Tərəflər növbə ilə gəh şahmat taxtasında, gəh da boks ringində güclərini sınayırlar. Şahmat raunduna 4 dəqiqə, boksa isə 3 dəqiqə vaxt ayrılır. Rəqibə şah və mat elan eləməklə və ya boks ringində onu nakaunta salmaqla görüşü udmaq olar. Bunlardan heç biri baş vermirsə, mübarizə 11 raunda qədər davam eləyir. Ötən həftə sonu Berlində keçirilib bu şahboks oyunu. Bu idman növü yeni dünya çempionu titul idman növü üzrə yeni dünya çempionu titulunu 19 yaşlı Rusiyalı Nikolay Sajin qazadı. O finalda ötəlki çempion 37 yaşlı idmançı Frank Scholta qalib gəlib.
Şahmat intellekt oyunudur, boksda daha çox güc oyunudur, belə demək mümkünsə, idman növüdür. İndi bu intellekt idman növünə gücün qarşılığı oldu.
İdeal axtarırlar.
Hər halda maraqlıdır.
Sizə bir adam da toplansın. Bu məlumatı da sizə biz öz saytımızdan oxuduq. 3wazatlıqradiosu.az saytından. Siz artıq bilirsiniz, bizim saytımızda forumlar, sorğular keçirilir. Bu dəfəki forumumuzun sualı belədir. Azərbaycan dövləti məhbus dövlət vətəndaşlarına necə davranır?
Bizə ismarıçılar gəlir, Zaur yazır Bakıdan. Siyasətçil dustaqlara çox pis, amma ümumiyyətlə dustaqlara münasibət babatdır. Allah onların qapılarını açsın.
Mən qeyd edim ki, Azadlıq Radiosu işgəncələrlə bağlı xüsusi araşdırmaya başlayıb. Həftə boyu biz işgəncələr məsələsini diqqətdə saxlayacaq. Efirimizi izləyin. Axşam saat 8-də kontekst verilişində biz hər axşam bu məsələyə qayıdırıq.
Artıq iki reportaj gedib. Diqqətli dinləyicimiz bilir bunu.
İndi Kamili mesajını oxuyaq sizə. Bakıdan yazır, Azərbaycanda işgəncə reallıqdır. Məhbus olmayanlar da mənəvi işgəncəyə məruz qalırlar.
Kamran yazır, Bakıdan Azərbaycanda həbs olunan vətəndaşlara qarşı işgəncələrin tətbiq olunması, zorla ifadə alınması təcrübəsi reallıqdır. Əsas səbəbi odur ki, hüquq-mühafizə orqanlarında işləyənlərin əksəriyyəti savadsızdır, çıxış yolunu işgəncədə görürlər.
Bu da Kamranın fikri idi. Sualımız belə idi ki, Azərbaycan dövləti məhbus vətəndaşları ilə necə davranır?
Gəlin siz də bizim forumda iştirak edin, biz də maraqlı cavabları efirimizdən səsləndirməyə çalışarıq. İndi isə bizim verilişimiz davam edir. Dünən imtahan idi, ali məktəblərin birinci ixtisas qrupu üzrə imtahanlar keçirildi və burada bir atalar sözü yada düşür, deyir, bacarana baş qurba, söhbət fərasətli adamlardan gedir.
Biri biliyinin gücü ilə fərasətini göstəribsə dünən, biri də fəndkirliyinə görə, nəzarətçilərin gözündən yayınıb köçürə bildiyinə görə qabiliyyət sahibi olduğunu göstərib. İmtahandan çıxandan sonra isə buna görə sinəsinə döyüb öyünənlər də az deyilmiş. Necə olub ki, abituriyentlər köçürə də biliblər? Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Azərbaycan Texniki Universitetinin əsas binasıdır. Birinci ixtisas qrupuna imtahan keçirilir. İyulun 8-də Bakıda, Naxçıvanda və Sumqayıtda baş tutan qəbul imtahanlarından razı qalanlar da var, narazılar da, ağlayanlar da oldu deyib gülənlər də. İmtahandan çıxan abituriyentlərin kimisi valideyninə imtahan suallarının asan olduğunu desə də, bəziləri köçürmə məharətlərindən ürək dolusu danışdı.
Çox çətin idi, asan idi.
Çətin, çox çətin. 4 dənəsini götürmüşəm. Demə ingilis dilində. Hə, hazırlığa yaxşı getməmişdim. Bəs
köçürmə imkanı var idi?
Xeyr, yox. Daha çətinliklə. Baxdım da arxada oturmuşdu, baxdım.
Pardon, qızı istifadə edir.
Yox, yox idi, heç nə. Ciddi keçdi.
Köçürmə aldı.
Heç nə, heç. Mən ona görə istəmişdim şonda. Köçürmə qoymadılar.
Götmüşdünüz parqalı?
Yox, buraxmadılar. Kapıdan dedilər, qoymadılar. Belə nə ciddi keçdi içəridə.
İmtahanda köçürmə hallarının olmasını nə ekspertlər, nə də tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası istisna eləmir. Ancaq TQDK-nın əməkdaşı Elnur Nazadə deyir ki, imtahana polis mühafizə xidmətinin əməkdaşları nəzarət eləyir. Abituriyentlərə imkan verilmir ki, imtahan zalına mobil telefon yaxud şpargalka keçirsinlər. Elnur Nazadəyə görə köçürmə halları nəzarətçi müəllimin gözündən yayınsa da, sonradan TQDK bunu aşkar eləyə bilir. Azad Müəllimlər Birliyinin rəhbəri Məlahət Mürşüdlü isə hesab edir ki, test sistemi ilə qəbul imtahanları keçirilməyə başlayandan köçürmə hallarının sayı ilbəil azalmaqdadır. Digər tərəfdən imtahana fən müəllimlərinin deyil, əmək, bədən tərbiyəsi müəllimlərinin cəlb edilməsi köçürmə riskini azaldır. Amma Məlahət Mürşüdlü qeyd edir ki, hələ də başqa mənfi hallar. Məsələn, bəzi valideynlərin qızıl üzük yaxud pul verərək nəzarətçi müəllimi şirinlikləndirmə halları tamamilə aradan qalxmayıb.
Müəllimlər var ki, onun aturiyasında demək köçürmələr baş verib və o halda o müəllimlər ikinci il demək o imtahanlara cəlb edilmişlər. Yaxsa ki, onlara çatacaq o məvacib verilməyibdir. Bax, belə hallar baş veribdir. Mən deyərdim ki, 3 halla biz rastlaşmışıq.
Birinci qrupa imtahanların nəticələri iyulun 12-sində açıqlanacaq. Ancaq bəzi abituriyentlər xeyli nişbin idi. Artıq özlərini universitet tələbəsi kimi görürdü.
Görürəm, rahat yayırsan Yaman. Necə keçibdi? Yaza bilmirsən?
Yaxşıdan yazdım. Çoxun yazdım.
125 sualdan hazır 60-70-in yazdım. Görəydi Allah kərimdir.
Belə saymadım, çoxsun yazmışam da. İnanıram.
Necə bilirsin, yazdığına qəbul edəcəksən?
Yəqin ki, qəbul olaram da.
Ali məktəblərə növbəti qəbul imtahanları bir də 6 gündən sonra keçiriləcək. İyulun 14-də ikinci, iyulun 20-sində isə sonuncu, dördüncü qrupa.
Sevinç Seyzadənin reportajıydı bu. Birazdan biz Azərbaycanın qonşuluğunda yaşayan İranlı gənclərin problemlərindən danışacağıq. Amma hələ ki, İranda gedən proseslərlə bağlı Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rais nə deyib Azadlıq Radiosuna, bu barədə bizim bir reportajımız olmalıdır. Xəbərlərdə də bu barədə məlumat verdik. Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinləyək.
Dünən İranın Ali Dini rəhbəri Ayətullah Xamenei'nin köməkçisi Əli Şirazi hədələyib ki, İranın nüvə obyektlərinə hücum edilsə, Tehranda Tel-Əvivə və ABŞ-ın xaricdəki obyektləri və nəqliyyat xətlərinə zərbələr endirəcək. İrana ABŞ ya İsrail tərəfindən belə hücumların mümkünlüyü barədə sualın cavabında dövlət katibi Rais xatırladıb ki, Prezident George Bush Tehranlı münaqişənin dinc yolla həllinə tərəfdar çıxır. Biz artıq dərəcədə inanırıq ki, Prezident Bush'un aydın şəkildə bildirdiyi kimi, İranla onun nüvə texnologiyası ilə bağlı problemi diplomatik yolla həll etmək mümkündür. Məhz bu istiqamətdə də işləyirik. Xanım Rais qeyd edib ki, nüvə silahlarının istehsalına imkan verən uranı zənginləşdirmə texnologiyası İranın nüvə proqramının ən əngəlli tərkib hissəsidir və onu hökmən dayandırmaq lazımdır. O həmçinin əlavə edib ki, mülki təyinatlı nüvə proqramını inkişaf etdirmək İranın tam haqqı var və beynəlxalq birlik də bu işdə yardımlarını ona təklif edir.
We want very much for the Iranian people to be able.
Biz çox istəyərdik ki, İran xalqının Birləşmiş Ştatlarla münasibətləri yaxşı olsun. Niyə axı bu qədər qədim tarixi və zəngin mədəniyyəti olan bir millət beynəlxalq siyasətdən təcrid edilsin? Bunu diplomatik yolla həll etmək olar və məhz buna görə Birləşmiş Ştatlar Rusiya, Almanya, Böyük Britaniya, Fransa ilə və Çinlə birlikdə təkliflərini İran hökumətinə təqdim edib. Ümidvaram ki, onlar qəbul olunar. Eyni zamanda isə xanım Rais Birləşmiş Ştatların İranda etnik məsələni qızışdırmaq məqsədi ilə gizli fəaliyyətlərə 400 milyon dolar xərcləməsi barədə New Yorker jurnalının məlumatını təkzib etməyib. Kandaliza Rais'in dediyinə görə Vaşinqton rəhbərliyi istəyir ki, İran hökumət özünü yığışdırsın, amma onun rejimi tamamilə dəyişmək niyyəti yoxdur.
İran only needs to suspend its enrichment and repress.
ABŞ-la əməkdaşlıq etmək üçün İrana ancaq zənginləşdirmə və emal proseslərini dayandırmaq kifayətdir. Bilirəm ki, İranlılar tez-tez Birləşmiş Ştatların rejimi dəyişmək niyyətindən danışırlar. Əslində isə biz yalnız rejimin davranışının dəyişməsini istəyirik. Söhbət ancaq bundan gedir.
That is what this is about.
Bu yaxınlarda Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə baş rəsbisi Xavier Solana'nın İrana səfərə hazırlaşdığı bildirilib. Sefer esnasında onun Dünya Birliği'nin öten ay Tehran'a nüve siyasetinin değişmesi şartıyla teklif ettiği güzeşler paketini İran resmileriyle müzakere edeceği gözlenilir.
Röşen Rahiboğlu'nun reportajına kulaq astıq. İrandakı gənclərin problemləri haqda reportaja siz saat 9-dakı verilişimizdə kulaq asa biləcəksiniz. 101.7 FM-də yayımlanır bizim həmin verilişimiz. 9 tamamda həmin verilişimizi də qaçırmayın. Seçki yetişəndə müxalifət də qeyri-hökumət təşkilatları da adətən bir şeydən şikayət edirlər. Hakim partiya inzibati resurslardan istifadə edir, icra qurumları seçkinin işinə müdaxil edir. Yeni Azərbaycan partiyası namizədinin qələbəsinə yardım edirlər. Mərkəz Seçki Komissiyası ilə Prezident aparatı birgə təlim keçirəcəklər, təşkilatçı isə ATƏT-dir. İndi telefon xəttində ATƏT-in Bakı bürosunun əməkdaşı Rəşad Hüseynov olmalıdır.
Rəşad bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Bu Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə Prezident aparatı icra başçılarına nə təlim keçəcək, bunun məqsədi nədir və faydası nə ola bilər? Buyurun.
Deməli, bu təlimlər 4 günlük təlimlər nəzərdə tutulub. Bunu təlim də deyil, hətta məlumat sessiyaları adlandırardım. Yəni bunu ATƏT-in Bakı ofisi, prezidentin icra aparatı və eyni zamanda Mərkəz Seçki Komissiyası deməli birgə şeylər nəticəsində başlayacaq. Deməli 2 gün bu gün və sabah məlumat sessiyaları Bakıda, ayın 11-də, iyulun 11-də Gəncədə, İyulun 14-də isə Şirvanda keçiriləcək. Əlbəttə ki, əsas məqsəd ilk növbədə icra hakimiyyəti rəhbərləri və eyni zamanda dairə seçki komissiyalarının sədrlərinə seçki məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər və əlavələr, eləcə də seçki prosesinə müdaxiləyə dair qanunda nəzərdə tutulmuş tələblər haqqında məlumat verməkdir. Çünki ATƏT-in bu tədbiri keçirməkdə başlıca məqsədi azad və şəffaf seçkilərin əsas prinsiplərini qeyd etmək və seçki prosesinə müdaxilənin qarşısının alınmasının vacibliyini vurğulamaqdır. Aha. Çünki siz yəqin ki, xəbəriniz var, əvvəllər Azərbaycanda keçirilmiş seçkiləri ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları İdarəsinin nümayəndələri də və müşahidə qrupu da izləyib və onlar dəfələrlə öz hesabatlarında yerli icra strukturlarının, seçki komissiyalarının işinə əhəmiyyətli dərəcədə müdaxilə etdiyini qeyd ediblər.
Aydın.
Yəni bununla bağlı əsas məqsəd budur.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun. ATƏT-in Bakı bürosunun əməkdaşı Rəşad Hüseynov idi bu.
Və xatırladaq ki, MSK ilə Prezident aparatı icra başçılarını birgə təlim keçəcəklər. Və artıq xəbər başlıqlarını xatırladaq.
18-ci əsrə məxsus sistemləri olan hakimiyyətlər heç vaxt beynəlxalq ictimaiyyətə müasir dünyaya tam qoşula bilməyəcəklər. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice deyib bunları. Rice Azadlıq Radiosunun qonağı olub.
Amerika ilə Çexiya raketdən müdafiə sistemlərinin qurulmasına dair saziş imzaladılar.
Rusiya Xraxoba və Uryanaba kəndləri ilə bağlı məsələ ilə daha yaxınla məşğul olmaq istəyir. Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasili Istratov belə deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir idman xəbərimiz futbol üzrə ölkə çempionatının güclülər dəstəsində yarışan komandalardan masallı fəaliyyətini dayandırıb. Klub rəhbərliyi bununla bağlı AFFA-ya məktub ünvanlayıb. İmtinaya səbəb kimi göstərilir ki, klubun texniki bazası Premier Liqanın tələblərinə cavab vermir. Əvəzedici heyətin formalaşmaması və başqa səbəblər də göstərilib. Masallını ölkə çempionatının yeni mövsümündə NBC əvəz eləyəcək.
Bu da idman xəbərləri və hava haqqında məlumatı çatdıraq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün günortadan Azərbaycanın bölgələrinə yağan yağışın dayanacağı gözlənilir. Hava nisbətən mülayimləşəcək, o cümlədən Bakıda da. Ölkə ərazisində temperatur 25-27 dərəcə olacaq.
Biz isə səhər sərkarzımızı deyirik, hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Bu qədər. Xəbərətlərin birinci hissəsi burada başa çatdı.
Xəbərətər başa çatır, birinci hissəsi başa çatır, amma bizim 1530 və 1296 tezliklərində yayımımız davam edir. Şəffaflıq proqramı ilə daha sonra saat 9-da biz yenidən efirdə olacağıq. Hələlik.
Sağ olun. 14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-
tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Dördü. Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O.
Biz.
Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət qulluğuna qəbulun nə qədər aşkar aparılmasından danışacağıq. Qonağımız prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın sədri müavini Vəfadar Misirovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Singizoğlu. Vəfadar müəllim, əvvəla sizi salamlayıram, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, minnətdarım, mən də salamlayıram sizi.
Vəfadar müəllim, dövlət qulluğu ilə bağlı vəziyyət nə yerdə? Bax, indiyə qədər nə qədər adam dövlət qulluğuna qəbul olunub, bax, bu sizin komissiya yarananan bəri?
Aydındır.